Hæstvirtur forseti.
Ég kem nú eiginlega uppinu sem veit ansvar vegna þess að það eiginlega bara spurningu beint til mín. Jó, þegar þjóð verður fyrir áfalli og hörmungum þessu tagi, þá þarf að fara yfir allt hvað gerðist. Af hverju getum við lært eitthvað og svo framvegis. Það var gert. Það fór fram ítarlega rannsókn, ítarlega skoðun og komum ýmsa til út til úrbóta og svo framvegis. Svo vinna fór strax á stað í þessari stóra rannsóknarskýrslu Alþingis. En einhvern vegna dugði það ekki einhverjum að fara yfir þetta og skoða þetta. Það þurfti að refsa einhverjum. Það eins og menn var ekki sáttir fyrr. Í staðan fyrir að segja að hefur býttu menn voru að gera sitt besta við einhverja aðstæður. Svo fór sem fór. En síðan voru þessir ákjærðu ekki vitleysar en svo að þeir undirbyggu löggjöf sem gjössanlega reysti þess að þjóð við hann með tíma grundvallar atrið, neðurlegin og ótrúlegar árangur raunverulega sem náðist þessi menn voru löngu búin að undirbúa sig fyrir hrunið og gerði alveg ótrúlega vel og fá svo ákjörð í hausinn Það finnst mér alveg þegar en allir hellur og það blasti bara svona við mér. Ég lít ekki á það afsökun alþingis hér núna sem einhvern sko uppgjör við einhverja þingmenn þá. Ég bara að segja, alþingi bara ber ábyrð á þessu, það var sneipuför fyrir landsdóm, sneipuför, það liggur fyrir, byggjum viðkomandi velvinningar á því. Það bara það sem mér finnst eðlilegt. Hvort að formið sig með þessum hætti og öðrum hætti það geta menn svo sem deiltu.
Þá svarar ansvari, háttvirtur þingmaður